Hiji Korinta pasal 14. Kusabab eta ihtiarkeun supaya aranjeun boga kanyaahan. Jeung usahakeun supaya meunang kurnia roh, pangpangna kurnia kamampu bisa nerangkeun dawuhan-dawuhan Allah. Anu ngomong ku basa anu ajaib, basa roh, ngomongna lain ka manusa, tapi ka Allah. Da manusa mah teu aya anu ngartieun kana omonganna. Anu diucapkeunana ngan Allah anu uninga. Ngucapkeunana oge lantaran kajurung ku roh Allah. Sabalikna anu nerangkeun dawuhan-dawuhan Allah mah ngomongna ka sasama manusa. Aya pulunganeunana matak teger, matak lipur. Anu ngomong ku basa roh ngan matak teger soranganana. Sabalikna anu nerangkeun dawuhan-dawuhan Allah mah matak seger sajamaah. Syukur lamun aranjeun kabeh bisa ngomong ku basa roh. Tapi leuwih syukur lamun aranjeun mampu nerangkeun dawuhan-dawuhan Allah. Anu boga kamampu kieu tempatna leuwih utama tibatan anu mampu ngomong ku basa roh. Omongan basa roh kakara aya mangpaatna ka sajamaah. Lamun aya anu bisa nerangkeun hartina. Coba upama sim kuring engke ka dieu ngomong ku basa roh, bakal aya mangpaatna ka aranjeun? Sama sakali moal aya. Sejen deui upama sim kuring nerangkeun wahyu ti Allah atawa nerangkeun hal Allah atawa ngawejang atawa ngajar. Tatabeuhan anu teu nyawaan upamana suling atawa kacapi, lamun ditabeuhna teu puguh, naha bakal kanyahoan sorana lagu naon? Contona deui, lamun tarompet perang ditiupna sambarangan tepuguh, saha anu rek maju jurit? Nyakitu keneh lamun aranjeun ngomong ku basa roh anu tepuguh unina, saha anu rek ngarti? Omongan aranjeun jadi leungit ku angin. Basa di dunya teh rupa-rupa, tapi hiji ge teu aya anu teu boga harti. Tapi lamun aya anu ngajak ngomong ka sim kuring make basa anu ku sim kuring teu kaharti, sim kuring asing ka manehna, manehna asing ka sim kuring. Aranjeun anu kacida harayangna meunang kamampu ti roh Allah kudu alih tiar. Supaya anu dipaparinkeun teh pangpangna anu bisa dipake pikeun ngabantu ngamajukeun jamaah. Kusabab eta lamun rek ngomong ku basa roh kudu nenedah heula ka Allah supaya sakalian bisa nerangkeun hartina. Sabab kieu, upama sim kuring ngadoa ku basa roh, anu ngadoa teh ngan roh sim kuring bae, pikiran mah teu milu ngadoa. Jadi kudu kumaha? Kieu sim kuring mah, lamun ngadoa ku basa roh, diteruskeun ngadoa make pikiran. Pupujian kitu keneh, roh pupujian pikiran oge pupujian. Lamun jelema awam milu ngadengekeun aranjeun sembahyang muji syukur ka Allah make basa roh anu kumanehna teu kahartieun, naha manehna bakal ngucapkeun amin karena pamuji syukur aranjeun? Moal lantaran teu ngartieun. Sanajan doa pamuji syukur aranjeun kacida alusna, pikeun manehna mah sama sakali teu aya paedahna. Sim kuring muji syukur ka Allah bisa make rupa-rupa basa nu ajaib leuwih tibatan aranjeun. Tapi di jero kumpulan mah sim kuring mending make 5 kecap anu bisa kaharti ku batur tibatan ribuan kecap anu arane teu matak kaharti. Ulah kawas budak pikiran teh dulur-dulur, kudu kawas budak soteh kana hal-hal anu jahat. Pikiran mah kudu sawawa. Dina kitab suci ditulis,
kami rekan dika ka umat kami, dawuhan pangeran, make jama-jama anu ngaromongna ku basa-basa anu ajaib. Malah kami rekan dika ka umat kami, ku bibir jama-jama urang asing. Tapi senajan kitu ge, maranehna moal ngadenge ka kami.
Eta tanda kurnia kamampuh ngomong ku basa-basa roh teh, pikeun jelema-jelema anu tacan percaya. Lain pikeun anu geus palercaya. Sabalikna, kurnia kamampuh ngawejangkeun dawuhan Allah mah pikeun anu geus palercaya. lain pikeun anu tacan percaya. Coba, upama aranjeun keur kumpulan, kabeh ngaromong ku basa-basa anu aneh, tuluy aya jelema sejen anu lain umat percaya asup, tangtu cek manehna aranjeun teh garelo. Sabalikna, lamun aranjeun keur ngawejangkeun dauhan Allah, eta anu keur diwejangkeun teh bisa ngageuing nepi ka manehna ngarasa kana dosana. Anu kadenge ku celina teh bisa ngalantarankeun manehna nembrakeun eusi hatena. Ngarendahkeun diri ngabakti ka Allah sarta ngaku sayaktosna Allah aya di aranjeun. Dulur-dulur, ngabakti ka Allah dina kumpulan teh kudu kieu. Nusa urang pupujian, nusa urang ngajar, nusa urang ngucapkeun wahyu ti Allah, nusa urang make basa roh, nusa urang nerangkeun hartina eta omongan. Sagala-galana kudu reujeung maksud ngamajukeun jamaah. Lamun aya anu rek ngomong ku basa roh, duaan atawa panglobana tiluan kudu bagilir. Tapi anu diomongkeunana kudu aya anu nerangkeun hartina. Lamun teu aya anu bisa nerangkeun, ngomong ku basa roh kudu eureun. Teruskeun di jero hate bae. Anu meunang warta ti Allah kudu ngucapkeun eta warta nu sejena ngaregepkeun. Tapi lamun tinu karumpul aya deui anu meunang warta ti Allah, anu ti heula kudu eureun. Aranjeun bisa pilih genti ngucapkeun warta ti Allah, supaya bisa silih wurukan jeung silih kuatkeun kapercayaan. Warta ti Allah kudu beres diucapkeunana ku anu meunang eta ilham. Sabab Allah teh resepeun kana kaberesan, teresepeun kana kusut. Sakumaha kabiasaan di sakabeh jamaah Allah, wanita di jero pajemuhan kudu repeh. Wanita teu meunang nyuara, kitu nurutkeun hukum urang Yahudi. Wanita teu meunang pipilueun. Lamun aya tanyakeuneun lantaran hayang nyaho, tanyakeun ka salaki bae lamun geus aya deui di imah. Hina wanita mah nyarita di jero pajemuhan teh. Atawa naha ari pangandika Allah teh asal ti aranjeun? Atawa datang nangan ka aranjeun wungkul? Jelema anu ngarasa kailhaman warta ti Allah atawa ngarasa meunang kurnia anu sipatna rohani kudu ngaku yen ieu anu dituliskeun ku simkuring dina ieu surat teh estu parentah ti Gusti. Tapi lamun manehna henteu daekeun malire kana ieu hal, ku aranjeun henteu kudu dipalire. Jadi dulur-dulur, sing boga kadaek pikeun ngucapkeun warta ti Allah, bari jeung ulah ngahalang-halang batur anu rek ngucapkeun omongan ku basa-basa anu ajaib. Tapi sagala prak-prakanana kudu sing rapih, sing beres entep-entepanana.